Emakumea eta enpresaria baldin bazara agian interesatuko zaizu. Donostiako tabakalerara bihar hurbiltzea ekimen interesgarri batean parte hartu dezakezulako. Estartegia antolatu dute, ekintzailetza eta artea uztartuko dituen ekimena emakumeekin izeneko elkarteak. Eta Miren Lauzirika da emakumeekin taldeko presidentea. Arratsaldeon, Miren.
Kaixo, arratsaldeon.
Ondotazu.
Ondo, primera bai.
Bueno, nik esan dut bihar hurbiltzeko aukera izango dela, baina ez dakit oraindik ere aukeran izango diren interesa sortzen zaienak.
Bueno, baldin badago emakume ekintzailerik eta azkenengo muinutuan bat egin nahi badu, etorri dadila, aterak badaude beti. Irekita egia da taldea nahi dugula talde txiki bat sortu azkenean dinamika errazteko, baina bueno, esan edo eta azkenengo inkorporazioak ere badakizu beti dadirela ere ongietorriak eta bai.
Aizu, nola uztartzen dira ekintzailetza, enpresa emakumezkoak eta artea?
Ba begira, emakumeekin elkartean, konturatu gara aspaldi behar ditugula guk bereziki espazio itxiak eta itxiak, esan nahi dut, ertxiak ez da gure artean hitz egiteko eta norberaren nahiak eta desioekin konektatzeko. Eta orduan artea horretarako oso tresna potentea da, zeren emoten dizu istilu bat, islada bat izan daiteke, arte lan konkreto batzuk hartuta ikusteko non nagoen, nora joan nahi dudan eta nola joan nahi dudan. Eta gauza horietarako normalean agendan ez diegu lekurik topatzen, ezta? Gauza garrantzitsu horietarako ez diegu agendan ez dugu esaten, bagira, aste artean jarriko naiz horretan pentsatzen, ezta? Eta orduan horretarako espazio bereziak behar dira eta bueno, gure artean hitz egiteko eta bueno, ahalduntze prozesu horiek errazteko, ezta?
Ispiluak beste zerbaitetan ere uzten du eta da bestea ispiluaren aurrean nola dagoen ikusten baita ere, ez? Alboan dagoenetik ere ikasi liteke.
Bai, eta gainera, bai, perspektiba aldaketa horrek ematen du aberastasuna, ez da? Eta gauzak, parte razionala eta intuitiboa batzen dira oso erraz. Normalean, edo bata erabiltzen dugu edo bestea, ez da? Baina biak aldi berean erabiltzeko tresna oso potentea da. Eta egia da, albokoaren komentarioekin eta albokoaren hausnarketekin asko ikasten dela, bai.
Intuizioak ze tarte dauka hor emakume enpresarien eguneroko jardunean?
Bueno, nik uste dute azkenean intuizioa oso tresna berezia eta garrantzitsua dela edonorentzako. Nik uste dut balioan jarri behar dela intuizioa azkenean da dakigun guzti hori, baina behar bada gogoratzen ez duguna, ez da? Hor daukagun tresna bat da, eta kaso ingatzaio, bai, emakume eta gizonentzako nik uste dut oso importantea dela, ez da? Bai.
Miren, esan duzu, agendan ez dugu lekua topatzen. Zer da, ez dugula topatzen benetan, edo ez diogula boligrafoari eragiten, behar genun tarte hori aurkitu alizateko?
Bueno, hor, nahiko asunto daude, lehenengoa da limiteak jartzea, ez da? Kanpoko eskaerei limiteak jarri behar zaizkio. Eta ezitu gaituzte beti kanpoko eskaerei kasu egiteko eta lehentasuna emateko kanpoko eskaerei. Eta horrekin haustura bat egin behar da, edo behintzate hausnarketa bat, eta kontziente izan, ez da? Jabetu behar gara, begira, kanpotik beti etorriko dira eskakizunak, beti egongo da eskaera hori beti egongo da, ez da, bai bezeroena, bai gure bizitza pribatuan, eta beti egongo dira eskaera horiek, baina guk behar ditugu espazioak, zaindu, gure etxako espazioak eta gure enpresarentzako onuragarriak direnak, eta badiogu horri denbora ematen, ez da, estrategiari eta nora joan nahi dugun da, nola eta zer nahi dudanik benetan, azkenean, lan egin dezakezu, aurrera joan, bai, baina momentu batean, geratuko zara hor, zer ezean, ez da, geratuko zara hor, galduta, esan bai, lan bai, baina norantza, ez da, zertarako, eta ze, horretarako, klaro, egia da, egunerokoan, eman behar zaiola espazioa, bai kontzientzia hartuz, eta bai ere, besteen eskaerei, limitea jartzen edo ezetzezaten ikasi behar dugu, ikasi behar da, hori ere praktikatu behar da ezetzezatea edo limitea jartzea edo noiz orain ez eta eta igual beste momentu batetan, ezta? Eta horretarako estrategiarako espazio horiek topatzea eta beraztea. Eta bueno, emakumeekin elkartean horretaz oso kontziente garen, horrelako ekimenak sortzen ditugu, ezta? Behar hori ikusten dugulako eta elkarrekin egiten badugu erretzagoa delako ere.
Taldean gauzak aurrera eramatea errezagoa izaten delako, ezta? Horrelako tailerrak egin izan dituzue beste batzuetan. Horko eskarmentua, horko esperientzia zer izan da? Esate baterako emakume batek nahizta ez duen bere lehentasunen artean jartzen zerbait konkretua mamituta edukitzen du bere buruan badaki zer egin nahi duen?
Bai, azkenean da, zuk batzuetan badakizu gutxi gora bera zer nahi duzun eta badakizu gutxi gora bera zer ez duzun nahi, baina bueno, hor agerian ustea eta zeure buruarekiko, espazio hori emanda jakitea begira, norantza joan nahi dudan, eta gure esperientzia bai da, parte hartzen dutenean emakumeek, eta nik neuke emakumitin gure saioetan, guke hilabetean behin, hilabetean birritan, antolatzen ditugu iru lurraldetan, eta bueno, gure esperientzia bai da, hor sortzen direla, bai energia oso berezia, eta bai ezagutza, eta bai esperientziak, eta bai, ez hor beharrezkoa den espazio bat, eta beharrezkoa dena eramaten duzu etxera, ez da, osnarketak, eta jabetzea, eta bai, konturatzea.
Nun dago, buruan tekla lehentasunak itzaldu, eta norberari denbora eta garrantzia emateko, hori nola egiten da?
Norbera entzun, hori interesgarria da. Norberaren nahiak horri mikrofonoa jartzea. Ulertzen didazu, ez da? Uh-huh. Azkenian, bai, norberak badaki zer nahi duen nora joan eta hori guztia, baina behar bezalako atentzioa prestatzea, eta atentzioa emotea eta esatea begira. A ber, hemen dauzkadanik nahi hauek edo horri atenditu behar diote. Behin eta berriz agertzen zaizkidan ideia hauek edo honi espazio eman behar dionik bizitzan eta lanean, ez da? Bestela, geratzen dira hor amets politak bezala, ez da? Barudan, ekintzara pasatzeko, eman behar diogu, serio hartu behar dugu gure burua, ez da?
Hortaz, onena, miren, horrelako tailer batera joan eta taldean aritzea. Baina behar bada beste aukera batera izan liteke, norberaren etxeko ispiluaren aurrean jarri, eta pentsatzeko txokoa, aurrek izaten duten bezala, pentsatzeko txokoa hortxe bertan jartzea?
Bai, eta idaztea ere oso potentea da, oso herramienta potentea. Norberak bulegoan edo etxean egin behar badu ariketaren bata, idazkera automatikoa edo behintzat idaztea ere oso interesgarria da. Eta elkartzea ere, gogoan dute datorren azaroaren 19an egingo dugula hiru lurraldetan egin behar dugu elkartze bat goizeko 11etan azaroaren 19an eta izango da hainbat herritan 11 kafe eta kafea hartuko dugu emakume ekintzaileen nazioarteko eguna ospatzeko adibidez hori ere izango da momentu bat elkartzeko eta gai batzuei buruz hitz egiteko eta azkenean horrek ematen du ez garela ez garela munduko emakume ekintzaile bakarra ez batzuetan ematen du isolatuta gaudela baina sareak sortu behar dira albokoan zure herrian zure hirian ondoan badago beste bat eta beste bat baina bizibilizatu behar gara ezta horretarako horrik ere laguntzen du pila bat bai
bihar parte hartu ez dezakenak art thinking horretan ikusten duzue kafeak 11 kafe antolatuko dira azaroan eta behar bada hori izan liteke aukera miren nola jarri liteke zuekin harremanetan
Begira, gurekin harremanetan jartzeko, badago e-mail bat, webunea da, www.emakumeekin.org, emakumeekin bi erekin, bai? Hori da, emakumeekin.org. Eta gero, badaukagu e-mail bat, dala, hablamos@emakumeekin.org. Eta ere, sare sozial guztietan gaude, Abildua emakumeekin izenaren zeramenpe eta orduan nahi badute ere geure ekintzak jarraitu edo bazkide izan danak emakume ekintzaile komertziante freelance artista guztiak daude ongi etorria noski baiet.
Hortxe dago aukera. Mm-hmm. Eskerrik asko Miren Lauzirika eta biharko ondo joan dadila.
Mila esker zuei, bai. Agur.
Arratsaldeon.
Bai.